подкасты «Радио Свобода».
На ініціативу «Губазік» у Білорусі признали екстремістськими книгу письменника Альгерда Бахаревича, а так само номери історичних часописів «Наша історія» і «Архе». Так само один з відеокліпів музичних і навіть календар. Чому режим Лукашенки так боїться білоруських книг і історії, яку не писали пропагандисти гэтага ж Лукашенкі? І про гэта сьогодні я гутару з гісторыкам Александром Пашкевичем, былым намеснікам галоўных редакторов часопісаў «Наша історія» і «Архе». Привітання, Александр.
Добрый день.
Александр, чаму, на вашу думку, былі прызнаны экстремісткімі тыя выданні, да якіх вы маеце непасрэдна дачыненне, «Наша історія» і «Архе»?
Ну, это связано, видовочно, с тем, что идет такая огульный процесс зачистки всей гражданской супольности Беларуси уже не первый месяц, не первый год. И тому, ну, по самой логике того, что дойдут тарешки до этих выданий, ну, это самой логикой это постуховывалось. Тем больше, что уличивающие, что последние годы принято несколько таких законов относно охоты, скажем так, державной версии погляду на историю. Так само постоянно ведутся размовы про эту историческую память, про то, что треба проводить такую идеологичную працу. Ну и натурально, что то, что там друковалося у часописах наших історія, що закувалася архе, многое з того у ту версію, яку пропонують пропагандисти і силовики сьогодні, воно не вписується. Тому це було таке питання часу, що коли цей махові репресії йде, то рано чи поздно докотиться і до цього.
Але тут є нюанс у тим, що якби всі ці видання, яны мелі ліцензію у Беларусі, не видавалися, розповсюджувалися, можна було купити у шапіку, можна було на них підписатися.
Ну так, яны не былі некімі падпольнымі выданнямі, там іх не прадаваліся там з-пад крыса і не выдаваліся з-пад крыса, ўсё было заўсёды законна. Часопіс «Архе» ўвогуле існуе, там існаваў з 98 года, ну ўжо больш за 20 гадоў ён на рынку. Часопіс «Наша гісторыя» таксама ён больш за, ну трохі менш існаваў, але таксама ён фактычна, ну, 3,5 гады ён дзейнічаў. Ну і нікому ён не замінаў, усе яго як бы так, ну, былі розныя часы, але тым не менш гэта ўсё рабілася цалкам легальна, цалкам афіцыйна. І паступалі гэтыя нумары ў Міністэрства інфармацыі абавязковыя, там заўсёды чыталася, ну і ніякіх там прэтэнзій асаблівых, калі нават нешта не падабалася, ніколі не выказвалася. Ну, але тады проста іншыя былі часы, тады яшчэ не ставілася задача проста ўсё що дарешті знищить, що навіть хоч би трошки, якої йде в розрез з тими постулатами, які влади пропагандисти виставили. Ну і тому до тварі до часу це терпіли. Ну а тепер ось настали такі часи, коли поставлена задача знищить все цілком.
Вам закидваюць тое, што гэтае выданне, яны як бы крытыкуюць савецкую спадчыну, узнялі руку на савецкую спадчыну. Чаму, на вашу думку, вось улада ў Беларусі або рэжым так зацыкленая на гэтай савецкасці?
Ну, потому что белорусский режим, он ведет свой такой родовод в этой советскости. Сам Лукашенко такой глубоко советский человек у своим таким менталитете, в своей психологии. И, ну, и все этот маль 30 годов, что он находится в приваде, ну, на это завсёды так иначе робилось акцент. Мы ведем, что у нас как бы, все это святкуется в 100 годзе и иншие юбилеи именно советских органов. Влади і силових структур. Ми ведемо, що завжди ушановували тих пам'яті тих бойових чекістів, які здійсняли репресії у Білорусі у кінці 30-х років, особливо. Ну і вогулі вся концепція, якби тої ідеології, яку спробували завжди створити з різною ступенню поспіховості, вона так чи інакше на цьому вось заснаваная менавіта на савецкіх часах. Таму як бы не дзіва, што сёння ёсць нейкія там альтэрнатыўныя пункты гледжання менавіта на гэты перыяд, ну, выклікаюць найбольшае раздражненне, таму што яны бы, ну, найбольш, на думку цяперашняй уладнай каманды, яны б'юць па ў гэты падмурак той ідэалогіі, якую яны спрабуюць стварыць, і іх размываюць. Асабліва гэта тычыцца такіх от падзей, як Другая сусветная вайна.
Але там таксама прагучаў такі аргумент, ну, двух косях, пра тое, што вашы выданні, яны пашыралі прапаганду пратэстных ідэй і таксама ідэю змены рэжыму ў Беларусі. Все ж таки, я гартав і читав часопіс нашої історії, і архе шмат годов, до речі, був на, от, на першій презентації в 98-му годі. Гэта выданні, ну, як ви самі казали, про Другу світну війну, у некій ступені, гэта, ну, про середньовечче. І яким чином ви поширали гэтыя протестні ідеї?
Ну, гэта сённяшнімі уладамі, сілавікамі на пашырэнне пратэстных ідэй бачыцца, ну, яны бачаць яго ўсюду абсалютна без розніцы, на без розніцы, што там ёсць, таму што гэта, ну, гатовае там ако любым тым самым, любым у каментарах у СМІ там бачыць, у каментарах у соцсетках бачыць нейкі да пашырэнне пратэстных ідэй на тое, што кагось там на лядоўні вісіць у дома магнітик з пагоняй, гэта таксама пашырэнне пратэстных ідэй. Тут такая вот логіка, што проста як бы, ну, крымінізаваць і абвясціць непажаданым усё, што заўгодна. Ну, і калі казаць, напрыклад, пра тыя выданні, у якіх я быў рэдактарам шмат гадоў, то я магу сказаць, што ніякіх там гэта не былі не прапагандысцкія выданні, гэта былі не нейкія баявыя лісткі, там, якія у якіх там наўпрост там утрымлівалася пра нейкія заклікі да чагосьці, там, да змены рэжыму ці ўсё астатняга, там друкаваліся звычайныя гістарычныя звычайныя матэрыялы па гісторыі, па культуры Беларусі, там друкавалася публіцыстыка ў лепшым выпадку, але гэта не тыя выданні, якія клікалі на барыкады. Іншая справа, што, ну, людзі, чытаючы гэта выданні, маглі ведаць, што ёсць не толькі тая версія гісторыі, якую прапануюць дзяржаўныя прапагандысты, што ёсць, ну, ёсць іншая навука, ёсць іншая, скажем так, іншая беларуская культура, ну, гэта цяпер стала небяспечным і кваліфікуецца як экстрэмізм. Але любы аб'ектыўны суд, любы аб'ектыўныя эксперты, якія там, ну, падыходзілі да справы не з гатовымі, не гатовымі высловамі, не якім не было паставлена задача любой цаной, там, не глядзячы на факты, прызнаць гэта экстрэмісцкім, яны там нічога экстрэмісцкага не пабачылі. Гэта звычайна, скажем так, звычайна культурніцкая прадукцыя.
Ну, па форме, тое, што робіць Губазік, гэта фактычна паўтарэнне таго, што рабіў Гітлер, хаця я ведаю, што такія паўтарэнні парушаюць так званы закон Годвіна, калі ў дыскусіі адгукаецца чалавек да Гітлера, але тым не менш, гэта вельмі нагадвае гэтыя карціны, калі яны палілі кнігі розныя, таму што яны былі як бы неугодныя гэтаму рэжыму нацысцкаму, бо яны мянялі свядомасць людзей. У нечым падобным, бо я сказаў пра форму, але нечым падобным па змесце таксама нагадвае гэта і нашу сітуацыю, таму што от у судзе матывацыі бо гаворыць таксама пра пераформатаванне гістарычнай памяці ва ўгоду ідэалагічных дактрын, якія дамінуюць у краінах Захаду. Як вы самі гэта разумееце? Вось тое, пра што вы там гадамі пісалі, што гэта пераформатаванне некай ідэалагічна беларускага народу?
Ну, я думаю, что так параўноваць можна з Гітлерам, вядома, ёсць паралелі, але, ну, я думаю, што практычна любы які-небудзь аўтарытарны рэжым узяць, ну, такім ужо на дасково прасунутай стадыі, калі ён імкнецца знішчыць сваіх ідэалагічных паплечнікаў, і там заўсёды будуць ваяваць там з такой вось альтэрнатыўнай прадукцыяй, з альтэрнатыўнай поглядам на гісторыю, на кніжкі, ну, з кніжкамі і так далей. Таму тут нічога новага, в прынцыпе, Лукашэнка не прыдумаў, што раней просто быў рэжым у такім стане, што ён быў гатовы як бы неяк суіснаваць з гэтай думкай, таму што яму было яшчэ, ну, трошкі на іншых момантах ён базаваўся, то не толькі на сіле, але таксама на нейкай грамадскай дамове, і дастаткова было гэта ўсё трымаць пад кантролем, і нішить цалкам, якби ставити просто якби пільно сачить і дійсно там кабіць по голові, коли хтось надто висовувався. Ну а тепер змінилася ситуація, змінилася ось режим, відчув собі моцну погрозу у 20-му році. Він усвідомив те, що одне, що залишається, це тільки сила триматися, ніяких громадських домов тепер уже немагчимо. Ну і ось дякуючи цьому, скажімо так, дякуючи цьому фактично прийняти таке рішення об розгромі усього, що там хоч трошки опозиційне. Ну, а то, що ідеологія країн Заходу при цьому переслідується і подає, що там підганяється, підводиться. Ну, це саме не дивно, тому що навіть у цьому ось, у тих нормах, які є на Заході, у тим, що у той демократії, у той залежності держави від громадства, від громадської думки, ну, якраз тут режим бачив для себе небезпеку. Тому так і демонізується це ось менавіта Захід, заходній вибір, і зробиться з його такого монстра, який там уже нібито їхні ідеї не мають нічого таке кепське. Ну, я тут нічого нового принципово не бачу, скажімо так.
Тим не менш, є трошки правди у тим, що стверджає гети суд, правди у тим, що гета історія не совєтська. Ви послідовно як історик, і як виданні, де ви працювали так само. Натурально, що там відчувалося, що совєтськість – гета не ровно білоруськість, так як, наприклад, стверджає гета режим Лукашенки. Чому, на вашу думку, гета вуголі і для вас важна, як для редактора видання, ось підкреслювати гету не совєтськість і той, що совєтськість була ворожей?
Ну, тут я не скажу, щоб ми так завжди там, як клеймили совєтськість як ворожу, що там ми, ну, завжди, в принципі, старалися більш-менш об'єктивно підходити, і коли ніякі там були у совєтській чарісності, у совєтському житті ніякі становчі риси, то, ну, ми їх там, скажімо так, не імкнулися проставити однобок і проставити там, як замінити мінус на плюс.
Так, а що це? А що доброго у совєтськості зараз ви кажете, що там і були добрі речі?
Не, ну там не то, что до советскости, что вот люди жили там 70, ну, больше за 70 годов в этой системе, менялись поколения, и, ну, и я думаю, что там нельзя вводить еще это советское житие только до тех репрессий, там, до всякого, до стеков и так далее, потому что люди просто жили, и мы это так само показывали, что когда нечто вот было, то самое в нашей истории у нас постоянно давались, когда про некие там, ну, дробные, скажем так, радости какие-то были, про некие, ну, вовле, как нечто там, как вот тогда жил, про студенность советскую. Ну, мы писали про это, когда там особливо авторы были тленовитые и хотели про это писать. Мы бы не пускали того, чтобы Оскова там еще очернить и сказать, что, мол, там ничего не было очень доброго. Ну, люди, это сам, не было ничего доброго у той влади, у той системе, але у жити людей здоровося розное. Тому вот мы так, это сам, мы такой позиции притымливались, что не просто так быть, как бы, это бить как бы, и неким таким идеологическим чистовыданием быть. Меньше справа, что, я думаю, ну, мы не, что та концепция истории, якая была створена в Советском Союзе, и она была хрущливая, и она была, как бы, накирована на пропаганду, так, як, наприклад, ту саму в історію війни, скажімо так, пишуть, звичайно, переможці у своїх метах, так, і цю ось війну не тільки по війні, а по всім остатнім совєтські ідеологи написали так, що, ну, що вона просто служила їхнім метам і вельми шмат чого замовчувала. Ну, ми ж ведемо, що там до кінця Совєтського Союзу існувала цензура, існували там спецсхови, були закриті архіви, нічого там не, ну, многі були теми, які просто в Google нічого не було писати. Ну, а ми а після вот того, як Союз розпався, ми, ну, стали про це писати. І у нас про це багато писали, про те, так само відомо, що, ну, що Ніля не захочувалося про ту саму Білоруську Народну Республіку, про національну символіку, про, ну, про ніякі там не вельми приглядні боки совєтської влади. Ми це все пускали, друкували, і, ну, і чому це було не друкувати, коли, наприклад, автор это все аргументовано проводили, не просто, ну, не на подставе документов, на подставе никаких свидетельств реальных людей. Это мы старались давать такую широкую палитру, не однобоко, скажем, подходить.
Вот вы на початку говорили про то, что как бы все, что не вписывается у этот канон, скажем, режиму, и оно теперь уявляет для него погрозу. Але потлумачьте, чому, на вашу думку, скажем, поширение ведов про Белорусскую Народную Республику у выконании профессийных историков або невядомыя факты пра другую сусветную вайну і пра тое, як яна адбывалася ў Беларусі, могуць пагражаць сёння рэжыму Лукашэнкі, які і так трымаецца на рэпрэсіях.
Ну, таму што гэта дае ўсё ж такі іншыя перспектывы. Тая самая Беларуская Народная Рэспубліка, калі казаць пра яе, яна сімвалізуе зусім іншы выбар. Гэта выбар, які мог быць акрамя вот гэта савецкага шляху, савецкай рэспублікі, якую цяпер вось узнялі асабліва наш шыта лукашэнкаўскія ідэолагі. Што і тая самая канцэпцыя таксама другой сусветнай вайны, якая там прадстаўляе тое, што савецкі народ і Сталін не былі там белымі і пушыстымі, што не тое, што напалі на што не тое, што напалі немцы так вераломна ў 41-м годзе і гэта і на мірную краіну, якая там займалася там, скажам, мірным будаўніцтвам. Гэта ўсё было не так вядома, што гэта было куды складаней, что Советский Союз в 39-м годе заключил породнение с Гитлером и фактически делили Европу до того. Ну, это те факты видовочные, которые, в принципе, уже ни для кого не таймится, а это не менее створяют для этой идеологии неозручность, потому что хоть себе Лукашенко идти на, как бы, сделал ставку на силу и на репрессии, и дякую этому утримлю вату, тем не менее, он так само старается неяк створить такі вось мае патрэбу ў тым, каб неяк стварыць свой больш светлы вобраз, паказаць, што ён змагаецца з некім злом. Ну і вось для гэтага якраз гісторыя надаецца, шукаюць паралелі ў гісторыі, што вось, маўляў, быў фашызм, які там усе асуджаюць, і от былі ягоныя некія калабаранты, былі ягоныя там прыслужнікі, якія там яго, якія гэты фашызм ухваляюць колішні. Хаця просто ніхто ніколі нічого не ўхваляў. У гэтым як бы ёсць цалкам адносна нацысцкіх там практык, адносна нямецкага боку вайне ёсць такі кансэнсус у беларускім грамадстве, што яна цэніцца негатыўна. Просто мы паказвалі нейкія іншыя аспекты праблемы. Ну а вось Лукашэнка ўжо не гатовы дазваляць гэты такі плюралізм нават у нейкай такой гамеапатычных дозах. Чаго, што ў прынцыпе здаралася раней, што можна было нешта такое рабіць, паралельна выпускаць. Яго там імкнуліся не дапусціць у школы, універсітэты, у тое, што падуладнае савецкім, падуладнае дзяржаве, падуладнае ідэолагам, але як недзе там ось на фоне гэта як бы існавала, гэта можна было не парушаючы нейкія правілы рабіць. Цяпер гэтага няма, цяпер гэтыя правілы адмененыя, таму што ўжо
сёння. Ці сёння, Алесь, увогуле наша гісторыя і архе яшчэ могуць выконваць сваю місію, ці ўдаецца вам працаваць? Таму што я ведаю, што сайт архе заблакавалі не так даўно.
Ну, гэта цяпер, скажам так, гэта магчымасці звяліся да поўнага мінімуму, таму што ў цяперашняй Беларусі няма магчымасці пры тых умовах, якія ёсць цяпер, што няма магчымасці друкавацца, няма магчымасці распаўсюджваць належным чынам, ведаючы, наколькі гэта ўсё, як цяпер трактуецца гэта ўсё жорстка, і на роўным месцы ствараюцца некія перашкоды і рэпрэсіі прымяняюцца, калі хто там падымае галаву, то нават рэкламу даваць гэтай прадукцыі ў усё цяперашніх умовах складана і не выпадае. Таму, натуральна, цяпер самыя мінімальныя магчымасці для гэта нешта неяк уплываць. І калі гэтая магчымасць ёсць, толькі праз інтэрнэт. Таму што, на жаль, гэта ўжо папяровае выданне, цяперашніх умовах, і тым больш рэгулярна выдаваць магчымасці няма ніякай.
А ці ў электронным фармаце ёсць таксама сёння, скажам, падпісчыкі або людзі, которые плацяць грошы за гэта, улічваючы таксама сітуацыю ў Беларусі?
Ну, на жаль, пакуль што нам не ўдалося зрабіць электронным фармаце выпуск на нашай гісторыі, пакуль што аднавіць, хаця былі такія планы. Ну, яны ёсць надалей, але ёсць пэўныя абставіны, які вышэй нас. А часопіс архе, з таго, як заблакаваны гэты сайт, то тут таксама ўжо электронныя версіі, якія раней магчыма было неяк распаўсюджваць, неяк прадаваць, так само гэта магчымасць, ну, знікла, скажем так, цяпер у бліжэйшы час. Таму пакуль што, скажем так, ну, можна сказаць, што нельга сказаць, што гэта ўжо праз іншыя, што зніклі ўсе каналы данясення да, ну, гістарычнай праўды да грамадства, таму што падтрымліваюць так і ёсць, з'яўляюцца новыя праекты на розных пляцоўках у інтэрнэце і незалежныя СМІ гэтаму як бы спрыяюць, таксама друкуюць матэрыялы пры нагодзе на сваіх сайтах. Але ну, то, калі казаць пра нашу гісторыю і архіў у тым выглядзе, які яны існавалі, які яны ад іх ролі, ролі, то можна сказаць, што пакуль што іх гісторыя, іх роля ну, поставлена, прынамсі, на паузу. Не будзем казаць, што завершаная, але ну, у дадзеным выпадку можна сказаць, што з папяровымі выданнямі вось такімі, вось такого, в такім фармаце гэтаму рэжыму справіцца, па вялікім рахунку, удалося, што яны тут уже бы няма ніякіх механізмаў, каб гэтаму супрацьстаяць цяперашні Беларусі.
Александр, і апошняе пытанне, а што тады змяняе для вас у практыцы вось гэтае ўнясенне ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў? І для вас, і для чытачоў вашых.
Ну, не думаю, што тут ёсць нейкія гэты, што тут нешта асабліва зменіцца, таму што, ну, мы ведаем, што гэты спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, ён вельмі даўжэзны, такі, ён ўсё больш пашыраецца. Гэта не нейкія там акалічаныя выданні, за якія асабліва пераследуюць. Ну, і таму па вялікім рахунку, ну, чытачам можна параіць проста гэтыя старыя нумары, які ў іх ёсць дзесьці, ўжо не выставляць наперш, ну, схаваць падалей, дзесьці, каб яны не кідаліся ў вочы, таму што гэта можа цяпер ацэньвацца як кантактавацца сілавікамі, як нейкае спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Ведаем, што мы такая практыка існуе. Ну, а больш, скажам так, ну, не думаю, што пакуль што зноў-такі заходзіць з папярэдняй практыкі, што зараз будуць шукаць дзесьці спецыяльна гэтых самых спецыяльных часопіс «Наша гісторія» у каго не ёсць, таму што ён сапраўды выходзіў вялікім накладам, ёсць шмат у каго, таму паглядзім, што будзе далей. Што па вялікім рахунку ўжо цяжка сачыць нават за тым, што ўключана ў гэтыя экстрэмісцкія спісы, а што яго яшчэ не ўключана. Я думаю, што ўсё ж тэндэнцыя такая, што хутка любая кніжка, якая выдадзена нейкім незалежным выдавецтвам, любы часопіс, ён будзе так ці іначай лічыцца падрыўным выданнем. Ну і гэта як бы. Ну, ёсць небяспека, але яе не трэба ні змяншаць, ні перабольшваць.
Гэта быў Александр Пашкевіч, гісторык, намеснік галоўнага рэдактара выдання «Наша гісторыя» і «Архэ». Дзякую вялікі вам, Александр.
Дзякую вам.
А я нагадаю нашым гледачам, што вы глядзелі падзею «Каментар» на «Свабодзе». Для вас працаваў Дмітрый Гурнівіч. Будзьце разам з намі. Заставайцеся за «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Якое пакаранне мае быць за катаванні? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соўць. Гэта падзея «Каментар» на канале «Свабода прэміум». І мой госць сёння – прадстаўнік Міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі, праваабаронца Сергей Усцінаў. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Анна.
Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі апублікаваў на 56 старонках даклад аб масавых катаваннях затрыманых у турме на Акрэсіна ў Менску пасля выбараў 9-14 жніўня 2020 году. На нашым сайце свабода.орг апублікаваныя асноўныя палажэнні дакладу і сведчанні былых вязняў. Сергей, які можа быць і які мае быць наступны крок пасля апублікавання вынікаў расследавання? У справе прыцягнення да адказнасці тых, хто катаваў, хто аддаваў загады, хто спрыяў катаванням?
Так, как вы знаете, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам пыток протестующих. И, в принципе, привлечение виновных к ответственности при существующем режиме, ну, невозможно. Поэтому мы пытаемся запустить механизмы универсальной юрисдикции, в других странах. Такое расследование уже ведется в Литве. Мы допомагаем этому. В любом случае, собранные нами доказательства, они пригодятся в будущем, ну, поскольку рано или поздно режим все равно сменится, и это будет полезная информация для следственных органов.
А могли бы рассказать крыху больше, что такое Международный комитет по расследованию катаванию?
Международный комитет по расследованию катаванию – это инициатива, которая была створена после жнивня 2020 года. Туда входят белорусские, украинские организации, международные организации. Мы занимаемся сбором свидетельств, документованием, вот такими расследованиями занимаемся. То есть, чтобы эти все преступления, они никуда не пропали, они были зафиксированы, они сохранялись, и в будущем на основании вот этих вот наших показаний проводились, виновные привлекались к ответственности.
Это грунтовное, великое расследование, детально я его прочитала на перед дни нашего эфира. Давайте вот тем, кто еще не поспел это сделать, кто еще не был на нашем сайте, где есть так само посылка на полную версию расследования, попробуем переказать самые главные его высновы.
Ну, чтобы вы понимали, для в основу этого доклада положена информация из свидетельских показаний 101 потерпевшего. Это около 1100 страниц документов. Сюда не включаются медицинские документы и иные документы, которые предоставляли потерпевшие. Это только рассказы вот, потерпевших, которые были 9-14 августа 2020 года и содержались в центре изоляции правонарушителей. И тут фокус сделан на несколько локаций именно ЦИПа. Это первое. Двор ЦИП, куда доставляли задержанных и где они содержались довольно продолжительное время. Далее прогулочные дворики ЦИП, где людей содержали в ужасных условиях. Там 20, разные свидетельства от 20 до 25 квадратных метров эти дворики. И людей содержали от 80 до 120 человек по несколько часов, а иногда и там по несколько суток содержали. И непосредственно коридоры и камеры центра изоляции правонарушителей. На любом этапе люди сталкивались с массовыми пытками, оскорблениями, унижениями, угрозами. Невероятная переполненность камер, в которых содержались люди, антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, питьевой воды. И это все было, когда на пике был ковид, то есть жизни и здоровье людей подвергались большой опасности. Также больные или травмированные люди не получали медикаментов и какой-либо медицинской помощи вообще. То есть, ну, при таких обстоятельствах эксперты Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси делают выводы, что силовики режима, ОМОНовцы, сотрудники Центра изоляции правонарушителей, другие силовики, которые находились на территории Центра изоляции правонарушителей, совершали преступления против человечности. Ну и также в этом расследовании отмечено, что по сегодняшний день эти преступления совершаются, люди находятся в фактически пыточных условиях содержания, и до сих пор по сегодняшний день их пытают.
Ну так, то, что про что, чему присвящено ваше расследование, вельми моцно обурило белорусов, фактично с этой причины начались вельми массовые мирные протесты в Беларуси, а теперь протесты подавленные, але фактично те самые умовы, у яких находились вязни 9-14 жнивня, находятся теперешние вязни у этой хвилины, на вот, коли мы с вами размовляем. Скажите, те вот теперешние катавания неким чином документуются, бо выходят вязни, и этой свечи можно собрать?
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси непрерывно работает с августа 2020 года. Мы документируем как преступления августа, так и преступления немного до августа, то есть во время президентской кампании. Да? И так до сегодняшнего дня все преступления фиксируются. Нужно отметить, что по нашим данным, сейчас условия содержания в изоляторах временного содержания, в ЦИП и не только в Минске и в регионах, для политических целенаправленно создаются пыточные условия. Мы все эти преступления режима фиксируем. Ну, из примера, например, недавно один человек документировался у нас и говорит, что на двухместную камеру содержалось 20 человек, в камере отключалось отопление, постельных принадлежностей вообще никаких не выдавалось, включая матрасы, люди спали на полу, естественно, вот, было очень холодно, людей пытали депривацией сна, то есть два раза за ночь их будили, заставляли встать, назвать фамилию, имя, отчество, то есть фактически люди не спали. Также люди грелись просто пластмассовыми бутылками, набирали, несколько бутылок было пластмассовых, набирали в кране теплой, ну, нельзя сказать горячей, потому что она не горячая, теплой воду, и грелись вот на 20 человек, этих несколько бутылок пластмассовых было. Все фиксируем, все отмечаем.
Сергей, мне падаецца вельмі важным даць вызначэнне, што такое катаванне, вот тое, што вы цяпер апісваеце, фізычнае ўздзеянне, і гэта далёка не ўсё, што можна назваць катаваннямі. Якія катаванні цяпер праходзяць беларусы ў шматлікіх турмах і не толькі ў турмах?
Ну, что такое катование? Они отмечены в статье 1 Конвенции против пыток. Это любое действие, которое совершается умышленно должностным лицом. Страдания могут быть как физические, так и нравственные. И должна быть цель этих пыток. Да, это могут быть для того, чтобы получить показания какие-то. Могут быть для совершенные действия какие-либо участниками. Да, например, как это было в центре изоляции правонарушителей. Людей просто избивали за то, что они вышли на протесты. Если говорить про сегодняшние пытки, то сегодня, на сегодняшний день продолжаются избиения, продолжаются такие пытки, как угрозы убийством, изнасилованием, пыточные условия содержания, про них мы говорили выше, то есть они доходят до грани пыточных. Также нужно отметить погромы квартир уехавших белорусов, да, то есть люди, которые находятся за границей, которых, родственников которых приходит ГУБОПИК и начинает там разгромить квартиры, это, естественно, все-таки можно приравнять к пыткам. Психологическое давление, вымогательство денег в последние случаи участились, когда людей вызывают в Комитет государственной безопасности, которые донатили на различные фонды после августа 2020 года и заставляют, да, под угрозами уголовного преследования перечислять большие суммы денег уже на провластные какие-то инициативы. То есть таким образом идет вымогательство на государственном уровне, фактически бандитизм.
А Сергей, вы на самом початку сказали, что квалификуете, правоборонцы квалифікуюць то, что отбывалось на Кресте с 9 по 14 жнивня, как злочинство супрачеловечности. А какое покарание поводле международного законодательства, поводле международных норм предугледжено за такое злочинство?
Это не просто 9-14, это продолжается по сегодняшний день. Все это продолжительное преступление против человечности. И, соответственно, как я уже говорил, этот запрет пыток, он носит абсолютный характер. То есть это преступление такой тяжести, за которое, в принципе, амнистия недопустима. Вот. И за это людей могут покарать там, и через 10, и через 15 лет. Да, то есть если мы берем какие-то страны Евросоюза, то там не предусмотрена смертная казнь. Но в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, статья 128 Уголовного кодекса, там предусмотрено даже смертное покарание.
За катаванне, вот менавіта за тое, што рабілася.
Преступление против человечности, да. То есть то, что происходило в августе и что происходит по сегодняшний день в Беларуси.
Я хотела бы зараз процитовать Олеся Беляцка, Нобелевского лауреата, керовника правоборонного центра «Весна», его слово у суде, апошнее слово у суде, и он казал про то, что треба почать широкий громадский диалог, накерованный на национальное примирение, як бы тяжко не здавалася б камусьці пайсці на гэта. Скажыце, як вы глядзіце на гэтую заяву ў кантэксце катаванняў, адказнасці за іх, якая можа наступіць і праз 10, і праз 20 гадоў, і вашага расследавання?
Ну, как я уже говорил, пытки носят абсолютный характер, они неприемлемы даже когда идет война, да, даже когда идут какие-то другие, там, не знаю, землетрясения и так далее. То есть это преступление очень большой тяжести. И в первую очередь я бы спрашивал о примирении у потерпевших, у жертв пыток режима, которых десятки тысяч, да, тысячи политзаключенных сейчас сидят в белорусских тюрьмах. Поэтому я бы все-таки спрашивал о примирении. примирении у них. Готовы ли они к такому диалогу, что к диалогу с властями и так далее?
А ваша особистая позиция, как правоборонцы, какая тут? Коли магчыма гэта спосаб спыніць гвалт, я могу помыляться тут, конечно.
Диалог может быть только тогда, когда власть осознала ошибки. Да, когда она попросила прощения, когда там хоть какие-то виновные, по крайней мере, начались возбуждены уголовные дела, но садиться за стол переговоров с чем? Когда мы от режима не слышим даже и не видим даже никаких продвижек. Наоборот, репрессии продолжаются, каждый день людей сажают, каждый день людей катуют. Ну, это жах.
Ах. Хто дакладна адказны за катаванні? Напрыклад, от мы бачылі відэа, яно фігуруе і ў вашым расследаванні, калі на Крэсціна людзей праганяюць праз такі строй, брудна лаецца на іх, збіваюць. А вот тыя людзі, якія непасрэдна гэта робяць, ці тыя, якія патэлефонавалі і сказалі, зрабіце так, вот, ці далі загад, кідайце хлорку у камеру, так, ці, ну, ці людзі, напрыклад, якія не аказалі медычную дапамогу. Хто канкрэтна, у якіх выпадках нясе адказнасць? Насколько она наупростовая?
Как раз таки в нашем расследовании описано, кто виновен в пытках, в том числе с фотографиями. Это в первую очередь верхушка режима, начиная от лица, которое на сегодняшний день занимает пост президента, потом бывший министр внутренних дел и так далее по списку. В том числе прокуроры, которые не предприняли никаких мер для того, чтобы возбудить уголовные дела и расследовать данные преступления. И уже непосредственно также в нашем докладе есть фотографии лиц, непосредственно опознанных потерпевшими и причастных. Там более десятка таких фотографий. Некоторые мелькали уже, некоторые не мелькали. То есть, ну, нужно читать расследование и смотреть. Но, отвечая на ваш вопрос, виноваты как те, кто отдавал приказ, так и исполнители, которые исполняли этот приказ.
Як у іншых краінах, як у іншых падобных сітуацыях вырашалася вось гэтая дылема пакарання катаў, пакарання за катаванні, пакарання за злачынствы, калі вот ішла размова пра грамадскі дыялог, пра прымірэнне, і гэта быў спосаб спыніць гвалт. Які досвід мог бы, досвід якіх краінаў мог бы Беларусі прыдацца ў будучыні?
Ну, я могу сгадать про негативный досвид, самый близкий до нас, до нашей страны. Если смотреть историю с негативным примером, это является опыт сталинских репрессий. Не было такого массового расследования и привлечения виновных к ответственности. Не было широкого обсуждения и осмысления в обществе о том, что этот режим сталинский натворил. Например, если брать Беларусь, в Беларуси власти демонстративно уничтожают мемориал Куропаты уже сколько лет. Вандалы там всякую непотребщину делают, и власти и режим ничего не предпринимает. В России вообще памятники Сталину ставят. Вот. И отсутствие вот осуждения этих сталинских репрессий, оно и привело, в принципе, к массовым пыткам в Беларуси в 21 веке. Потому что народ не осознал, что это такое.
Ну, калі мы вернемся ў жнівень 2020 году, пасля таго, як пачаліся мірныя пратэсты, на некаторы час катаванні былі спыненыя ці зменшаныя, так? А калі разважаць, што калі б у той момант каты былі пакараныя за катаванні, прыйшла адказнасць, магчыма, нічога не было таго, што адбываецца цяпер, ну, это нават больш блізкі прыклад, не са сталінскімі рэпрэсіямі.
Ну, недостаточно просто покарать. Нужно осознать, что этот режим был антинародный, что этот режим делал вещи. Да? То есть давайте вспомним начало 2000-х годов, Захаренко, да, Гончар вспомним, да, люди исчезали. То есть это должно быть расследовано, это должно быть осуждено общими белорусами. Да? То есть и должны помнить об этом. И только лишь тогда это приведет к каким-то изменениям. А осуждение один или двух катов, да, это результат, но это не то, чего бы хотелось нам в будущем.
А я калісьці гутарыла з Алегам Алкаевым, былым дырэктарам Валадаркі, яго ўжо няма ў жывых, і ён казаў пра тое, што калі зменіцца ўлада ў Беларусі, то каля 30 чалавек будуць стаяць у чарзе даць паказанні пра справу Захаранкі. Так, паводле гэтай аналогіі, калі зменіцца сітуацыя, колькі чалавек мае быць на лаве падсудных ці стаяць у чарзе, каб даць паказанні ў справе катаванняў? Сотні, дзясяткі, тысячы?
Ну, это как минимум весь руководящий состав МВД, начиная от, как я уже говорил, лица, занимающего пост президента на сегодняшний день в Беларуси, и дальше уже по регионам, главы регионов, да, МВДшные и силовиков, да, главы КГБ, которые это допустили, основные прокуроры, которые не возбуждали уголовные дела, следователи, которые, опять же, эти уголовные дела по приказу зарезали и ничего, никаких расследований не проводили. Поэтому тут очень много людей, даже я не знаю, то есть в нашем этом расследовании, которое мы провели только по ЦИПу, только тех, кого узнали потерпевшие, да, не говоря уже о том, что они сами побегут друг на друга давать показания, да, только узнанным только в ЦИП более десятка человек, да, то есть не считая там верхушки режима. Поэтому ну, людей будет довольно много, которых нужно осуждать.
Я гутарила зовсім недавно з психологом Наталією Скіпською, і вона казала про те, що психотерапевтична допомога потрібна не тільки ахвярам гвалту, але й гвалтаунікам. Який ваш погляд на гэта ў контексті вашого розслідування, ну, окрамя покарання, яке мають понести люди за катування, максимум їм потрібна допомога психотерапевтична?
Конечно, я только за, конечно, нужно после их осуждения справедливым судом во время отбывания наказания психотерапия важна для ресоциализации в будущем. Обязательно.
Дякую великие, что знайшли час и пришли в наш эфир. Дякую вам великие.
Дякую вам.
У штодзённым эфіры падзеі каментар на свабодзе прэміум быў прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі праваабаронца Сергей Усцінаў. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады. Але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый у пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашыні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сушкевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочий», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Івашкевіч смяротна хворы і можа памерці просто ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Грунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чэхію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, «Легенда Вялікага княства», «Старажытная земля», «Музыка Вялікага княства Літовскага». Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь» один з аўтараў якога «Франак», заваяваў з десяток узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завершыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся са спантаннага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінушчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў у 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною Сердзуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Тимохова зусім іншым. Але сам Сердзук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі-кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Тимохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Тимохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Золотое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Тимохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык «Золотыя яблыкі», зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на дзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дзед Дмітра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэус Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парце, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. Дык мы ж таксама нацыяналісты, зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Саўка згадваў. Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны. Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога Менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцэйскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Саўка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класычны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Змітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў, на такіх як Зміцер трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Таццянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Таццяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое ў дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Таццяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Таццяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альба Росіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. тое срабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы записываліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і да аўтакатастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Таццяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з Радыё Свабода і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаць.